Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na ir pasižiūrėkim, ką mus sako katekizmo tekstas, tokia pagvildensim labai svarbi, sakyčiau, aktualią temą, kuri yra iš tikrųjų viena iš tiesiog, na, bazinių mūsų tikėjimo temų. Deja, dėl įvairių priežasčių miršta, gal net norime mes ją pamiršti, bet apie viską pakalbėsime laidos eigoje, o pirmiausia, paskirkime savo širdį, savo protus, visą savo laiką, savo išmanimą ir neišmanimą. Viešpačiui šaukimės jo, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tavo yra laikai, tavo yra metai, tavo yra dienos, tavo yra sekundės. Mes, žemės dulkelės, irgi esam tavo rankoje, taigi labai prašau ir visi meldžiam drauge, apšviesk šventoji dvasia mus tikrai išmintimi, padėk mus viešpatie gyventi žmogaus vertą gyvenimą, o kad tai vyktų, suteik malonę pažinti tave gyvai Dievą, tikėjimą, kurį tu mums atnešiai, kad jis taptų mūsų savastimi ir mes turėtume gyvenimo pilnatvę per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi pakalbėkime iš tikrųjų apie labai svarbų dalyką. Gavėnės metas, gavėnė jau įsibėgėjo. Na ir kas mums labai svarbu, mes kalbam apie tai, kad girdime ir per Marijos radiją, ir krikščioniškose saituose skaitome, ir per pamokslus. Tikriausiai girdim, kad štai darykite atgailą, atsiverskite, tokių įvairiausių gražių dalykų galim pasakyti labai rimtų, kartais populiarių, populistinių. Na ir kodėl dabar čia reikia daryti tą atgalą, reikia atsiversti, o tuo tarpu pasaulis mums siūlo visai kitus dalykus, tai yra linksminkis, būk savimi, atseit kabutėse būti savimi, ką tai reiškia būti savimi, tai čia tokia tema labai rimta. Žodžiu, sako, tu būk sėkmingas labai čia ir gyvenk taip, tarsi gyventum šitoje žemėje amžinai. Tuo tarpu šventasis raštas mums kalba ką kita. Taigi, ką sako? Mums reikalingas išganytas, mums reikalingas išganimas. Nuo ko ir dėl ko mums reikalingas tas išganimas? Ką tai reiškia išganimas? Tai mes šitos dalykus kažkaip ir suprantam tuo pačiu metu, kažkur gilumoje, širdies gelmėje, iš tikrųjų sielos gelmėje, jeigu tiksliausia būtų pasakus, arba širdies labai tinka pasakymas gelmėje. Mes suvokiam, kad štai kažkas yra tokio, į ką mums reikia ypatingai įsikabinti, ypatingai atkreipti dėmesį, nes ir tada dedame daugtaškį. Tas daugtaškis reiškia, kad štai mes nenoriai priimam tiesą apie savo laikinumą, net jeigu ir pagalvojame apie tai, tai tas laikinumas mus baugina. Baugina tas mūsų susidūrimas su mūsų trapumu, su dužumu, su mirtimi. Ir štai tada, jeigu mes neatrandame dėl įvairių priežasčių, nesurandame tikro santykio su tikėjimu, tai ir tada kažkaip nusistumė į šoną tikrasis išganytojo vaidmuo, išganimo poreikis. Neretai mes matome, kad štai iš mūsų tikėjimo lieka tik tai tradiciniai tokie apriedai, apraiškos. Ir kai dabar kalbama apie tikėjimo krizę pasaulyje, ne tik kalbama, bet mes matom, kad ta tikėjimo krizė yra reali ir pasireiškia įvairiausiais, tikrai labai nemaloniais formatais. Tiesiog apraiškos tokios tikrai, kaip sakyt, galėtume sakyti, žaizdos, mūsų pačių sielos žaizdos ir kitų žmonių, ar pašventintų, ar nepašventintų, žiūrėkite, ir pašaukimo mažėjo, ir dorybingumas mūsų pačių krikščionių, katalikų ir nekatalikų mažėja, vyksta kažkoks taip susitapatinimas ar pataikavimas nuodėmiai. Kodėl taip yra? Taigi, ir girdim kartais tokių savotiškų dalykų, kad štai, kalbam dabar gavėnės metas, mums reikia išganimo, reikia pasiruošti Velykų šventėms, pasiruošti šventų Velykų šventėms. Ką tai reiškia iš tikrųjų, ką mes turėtume švęsti iš tikrųjų ir ką mes tikrai labai dažnai apleidžiam. Ir reikia kalbėti apie bazinės tikėjimo tiesas ir jeigu mes pasigilinsim, mes pamatysime, kad neretai mes tas bazinės pagrindinės tikėjimo tiesas sąmoningai ar nelabai sąmoningai, daugiau, mažiau, bet dėl kažkokių tai priežasčių mes jas imame ignoruoti. Ignoruoti kartais, na, net ne teoriniam lygmenį, bet praktiniam lygmenį tai tikrai, apie ką reikia kalbėti. Na, ir pasakysiu, kokią ne vieną tikėjimo tiesą, ir pabandysime tą ir išgrininti, bet ne vieną tikėjimo tiesą mes ją tarsi nejučiomis, nemačiomis ir negirdomis apleidžiame. Tarsi jin būtų nesvarbi kažkokia. Tai štai. Išganimas. Kodėl čia mums reikalingas tas išganimas? Iš tikrųjų, tai žinom, kad kalbėdami tikėjimo išpažinimą mes kalbam tikiu amžinai gyvenimą. Amžinai gyvenimą. Įsiklausykim tiesiog, įsigilinkim į šitą, čia ne tai, kad mūsų žodžiai kažkokie, tai yra tikėjimo išpažinime labai aiškiai pasakyta, užrašyta tikiu amžinai gyvenimą. Dabar, jeigu mes ar imsim apaštalų tikybos išpažinimą, ar Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, tą, kaip mes pripratę liaudiškai sakyti, ilgasis naujasis, iš tikrųjų jis nėra naujas, tai ketvirtas amžius. Taigi, ten būtinai atrasime šitą frazę, o iš tikrųjų tai yra tikėjimo tiesa ir tai yra dogma, kad amžinasis gyvenimas tikrai yra. Atrodytų, kas čia tokio, apie ką mums čia reikia kalbėti. Aiškia, žinom, kad sielos amžinasis gyvenimas tikrai yra. Irgi nieko čia atrodytų naujo, na, nepasakysi. Ir prie ko čia reiktų net ir prikipti savotiškai mes savo, sakysime, tikėjimą, savo mąstymą, savo tą sąžinę apžvelgdami, arba savo laikysiną, gal reiktų sakyti, tikėjimo laikysiną apžvelgdami, sakysim, tai ką čia dabar tikiu, aš amžinai gyvenimą, dėl to ir meldžiuosi. Tačiau koks tas mūsų tikėjimas, tai tikiu amžinai gyvenimą. Ir pasižiūrim į katekizmą, apie ką matai norėtųsi labai kalbėti. Žiūrėkit, ką sako katekizmas. Ir kas yra apleista, labai stipriai apleista ir su skausmu tą reikia konstatuoti. Ir kas yra liūdniausia, kad tai girdisi ne tik tai tarp kokių, na, tokių, pavadinkim, tradicinių tikinčiųjų, šiaudinių, kaip mes vadinam, tikinčiųjų, ar tokių proginių tikinčiųjų, bet girdima tokia nuomonė netgi ir tarp jau tų stropių, galėtume sakyti, tokių tikrai stropių tikinčių ir netgi tarp kunigų kartais girdisi, kad štai ką, nes nenoriu labai užbėgti į priekį rutuliuodamas šią mintį, bet yra mintis tokia, kad štai tas amžinasis gyvenimas, kažin koks jis ten yra ir gal ne visai toks yra, kaip bažnyčia moko. Tai toks abejonės elementas pasigirsta neretai. Ir ne tik tai, kad, kaip jau minėjau, tarp įvairių, vadinkime, kategorijų ar klasių tikinčiųjų, bet netgi ir tarp tų, kurie turėtų labai aiškiai stovėti doktrinos sargyboje. Ir čia aš nekalbu tik tai, sakysim, kad gal Lietuvos kokie kunigai, bet nebūtinai, bet jeigu dar plačiau pažvelgtume, dabar net Vatikanas išleido tokį dokumentą, ne, kad štai gali būti ir sakramentai kartais negaliojantis dėl neatsakingos kunigų elgsenos, laikysenos, na ir taip toliau, apie sakramentus galėsim kitą kartą pakalbėti, bet dabar kalbam apie tikėjimo tiesą, kokią tikėjimo tiesą, kad štai tikiu amžinai gyvenim. Ir žiūrėkit, 1020 numeris, ką jisai sako mums. Sako, krikščionis, kuris savo mirtį susiję su Jėzus mirtimi, žiūri į mirtį kaip į kelionę, pas jį ir įžengimą į amžinai gyvenimą. Mirštančiam krikščioniui paskutinį kartą tarosi Kristaus atleidimo ir išrišimo žodžius, paskutinį kartą juos patvirtinti nusigydančių patepimų ir suteiktų kusiviatiką, Kristų kaip maistą kelioniai, bažnyčia švelniai padrasina. Na ir čia tas padrasinimas, paskui paimti žodžiai, yra iš mirštančių palydėjimo, iš ligonių patepimo apeigų ir pastoracijos gairių. Bet dabar ką pasako mums bažnyčia? Kad štai tikrai mes esame mirtingi, mes esame susieti su Jėzaus mirtimi. Dabar ką reiškia susieti su Jėzaus mirtimi? Ir čia prasideda visos mums, na, problemos rutuliojimasis, toks labai, sakyčiau, skausmingas. Čia ne tiek apie mirtį reiktų dabar kalbėti, aš norėčiau pakalbėti apie tas būsenas, kas vyksta po mirties. Tai reiškia, kas įvyksta, būtinai įvyksta, nes tai yra tikėjimo mokymas, tikėjimo tiesos, tai yra dogmos. Ir su jomis nesiskaityti, tai reiškia iš tikrųjų neigti bažnyčios mokymo, tai reiškia neigti šventosios dvasios veikimą, apreiškimą. Žodžiu, neigti patį tikėjimo turinį. Kaip dabar tas neigimas galėtų atrodyti? Pažiūrėkit, krikščionis susijęs su mirtis su Jėzaus mirtimi, žiūri į mirtį kaip į kelionę pas jį. Į kelionę pas jį. Žiūrėkit, kokie svarbus dalykai. Jėzus mirė, dėl ko jisai mirė, kodėl jisai mirė, kam jisai mirė. Štai gavėnės metas mums yra labai svarbus momentas susimastyti, kodėl Jėzus mirė, kodėl iš viso atėjo į šį pasaulį. Čia iš tikrųjų yra patys fundamentaliausi dalykai, iš kurių rutuliojasi visa kita. Jeigu tikras Dievas nutarė tapti žmogumi, sprendė ir tai įgyvendino, tai mes kalbam apie begalinę Dievo meilę žmogui. Bet tuo ir nesibaigia viskas. Nes dažnai mes dabar kalbėdami apie žmogaus šiandieninę situaciją, apie visas tas psichologinės tokias labai prastas nuotaikas dėl įvairių mums žinomų priežasčių, žinoma ir nežinoma, bet žinomas tai kokios yra karas, šiaip nusiminimas, nusivylimas, nerimai įvairiausi. Ir štai tie visi psichologiniai gvildenimai, jie mums tiesiog bando sukurti kažkokį palengvinimą. Ir mes tarsi užsiliuliuojame ir pamirštame, kad tikrai mirsiu, kad mirsiu tai tvarkoju, su šituo susitaikyti tikrai yra labai sunku, bet dabar klausimas, kodėl Jėzus mirė. Ir mes tarsi imame ignoruoti vieną labai svarbų dalyką, tai yra nuodėmės realybė, kad nuodėmė yra reali. Tuo tarpu 1949 numeris katekizmas sako, palaimiai pašauktam, bet nuodėmė sužeistam žmogui reikalingas Dievo teikiamas išganimas. Dievo pagalba jam ateina Kristuje per įstatymą, kai žmogui vadovauja ir per malonę, kurį jis stiprina. Tai čia dar ne viskas, ne dabar, tai čia vienas mums. Toliau, kas įvyksta, neįvyksta, kaip tas išlaisinimas ir išganimas įvyksta, sako. Savo garbingoju kryžiumi Kristus pelnė išganimą visiems žmonėms. Jis išlaisino iš nuodėmės, kuri buvo juos pavergusi. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Jame mes pasiekime tiesą, kuri padaro mus laisvus. Mums duota šventoji dvasia, o kaip moko apaštalas, kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Jau dabar didžiuojamės turi Dievo vaikų laisvę. Čia yra 1741 numeris. Tai labai gražiai čia viskas skamba ir neretai kas vyksta. Dėl to mūsų dvasinio komforto, kaip jau minėjo psichologija, ten padeda, ne, kas susikūrė dvasinį komfortą, nes viskas yra labai šiandien komplikuota, viskas tiesiog nesmagu, daug įvairiausių problemų ir taip toliau. Ir žmogus, kas mus ir moko šiandieną neretai, ypač jeigu jau ten žiūrėsim į labai stipriai iš vakarų bažnyčios ateinačias tendencijas, kad štai tik tai džiaukis, tu esi mylimas Dievo vaikas, atstatyk savo tapatybę, bet tas atstatymas tapatybės neretai tampa mums iš vienos pusės labai geras dalykas ir teisingas dalykas, nes atstatyti tapatybę tai reiškia susigražinti tikrąją savo būtį, o mano būtis yra piktosios dvasios paveikta. Taigi susigražinti tikrąją būtį. Bet čia yra visas slėpinys. Taip, susigražinti tikrąją būti, bet tai reiškia, kad ne pačiam ją susigražinti ir Dievas man nėra malonumų teikėjas ir psichologinis konsultantas, bet jis yra tikrosios būties tikrasis davėjas. Tikrasis ir tikrosios būties davėjas, nes jis pats yra tikra būtis, pati būtis. Tai štai. Ir kai mes užsiliuliuojame, kad štai Dievas mane myli, čia Dievas yra gailestingas, mes pamirštame kai kurios kitus be galo svarbus dalykus ir galime pražudyti šitaip savo sielas. Tai dabar kur čia yra klasta ir pavojus. Klasta ir pavojus yra tas, kad štai reikalingas man tikrai išganimas. Išganimas ateina per Viešpatį Jėzų, tikiu amžinį gyvenimą. Ir štai, kas yra pasakyta, sako, įžengi į amžinį gyvenimą. Bet kaip kelionė pas jį, einu pas jį, bet ta kelionė nevyksta šiaip savo. Taigi, nes mirštančiam krikščioniui sako, paskutinį kartą tarus atleidimų ir išleišimo žodžius, bažnyčia jam suteikia iš tikrųjų kelią, atveria kelią pas viešpatį, bet dabar dar ne viskas šitaip, kad atveria kelią pas viešpatį. Ir mums atrodytų, kad štai, jeigu aš buvau neblogas žmogus, geras žmogus, kažkiek tikėjau ir viskas čia taip paprastai jau čia darosi. Ir mes dažniausiai ir girdim, kad štai mūsų ir kunigai tokia pozicija netu yra užėmė ir pamokslo kartais paklausim, kad štai tiesiog gyvenko taip paprastai, būsi geras žmogus ir viskas bus gerai. Tuo tarpu Jėzus yra tikras Dievas ir tam yra radikalumas. Jeigu pats Dievas atėjo sunaikinti nuodėmes, tai reiktų žvelgti kažkokią didžiulę begalinę gelmę. Tiek, kiek mes pajėgėm šiandien išvelgti tą gelmę. Ir štai kas yra. Mes esam apdovanoti laisvę ir pažinimu. Pažinimu ir laisvę. Tai reiškia, pažinimas tai susijęs su tikėjimu, o laisvė susijęs su mūsų viltimi, na ir kur mus veda šitie dalykai. Reiškia, mus kviečia Dievas tą laisvę, kadangi turim vienokį ir kitokį, mažesnį, didesnį pažinimą, tą laisvę naudoti teisingai. Ir štai netai paprasta, mes, kas pasakyta 1021 numerį, kad štai mirtis užbaigia žmogaus gyvenime tą laiką, kuriame dar galime priimti arba atmesti Kristuje preikštą Dievo malonę. Naujajame testamente kalbama apie teismą, pirmiausia, kaip apie galutinį susitikimą su Kristumi jo antrojo ateimo metu. Bet sikiu nekart tvirtinama, kad kiekvienam iš kart po mirties bus atlyginta už jo darbus ir tikėjimą. Palyginimas apie vargšą Lozorių, Kristaus žodžiai tarti nuo kryžiaus geram nusikaltėliui ir kirti Naujojo testamento tekstai liudija galutinį sielos likimą, kuris gali būti ne visiems vienodas. Tai štai 1021 numeris kalba apie mus tokį be galo svarbų dalyką, kad štai ne tik, kad mes kaip prieš tai jau skaičiuojame, numerėlis ten buvo, kad štai keliauja pas viešpatį, į amžinį gyvenimą mes esam primiršę ir neretai mūsų žmonės tenka tokiuose gal būtiniuose, kaip sakiuose pasišnekėjimuose, ar prie stalo net kažkur, ar kur nors net ir pirti, tokie, na, liaudiškai sakiant, tokie bajeriukai. Žinai, tenai dangui bus neįdomu, nes ten tik tai visi gėdo šventas šventas, tiesiog, o čia, žinai, liūdna bus ten ir panašiai tokie dalykėliai, tokie jokeliai, ne? Bet tie jokeliai, tai iš tikrųjų yra, nu, toks labai skausmingas pasireiškimas mūsų tokios paviršutiniškos mąstysenos, paviršutiniško žvilgsnio į tikėjimo turinį ir į savo gyvenimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai štai, kaip jau minėjau, 1021 numeris kalba, kad štai stosi žmogau, nori ar nenori į Dievo teismą. Iš karto po mirties, iš karto po mirties. Tai va, parašyta aiškiai. Kiekvienam iš karto po mirties bus atlyginta. Va. Naujam testamente kalbama apie teismą pirmiausia kaip apie galutinį susitikimą su Kristumi. Jo antrojo ateimo metu taip toliau. Tai va, du susitikimai, nekartais mes klausime, ne tai asmeninis teismas ir šitas galutinis arba visuotinis teismas. Ir kaip žinom, dogma mums sako, kad štai tikrasis sprendimas įvyksta iš karto po mirties, o visuotinis teismas, pareba galutinis, tai jisai tik atskleis visas paslaptis ir slėpinius, kas, kaip ir kodėl buvo įvykę. Tai štai dabar, žiūrėkit, kiek čia galėjo būti jau mūsų mąstymė tikėjimo pažinime klaidų. Kažkas ignoruoja, tiesiog abejingai žvelgia į amžinį gyvenimą. Kažkas tai nesupranta išganimo prasmės, kad štai viešpats Jėzus atėjo sunaikinti nuodėmes pats savimi ir kviečia mus labai rimtam apsisprendimui kovoti su nuodėmes, su įdomis savo aistromis ir apsispręsti pastovi kiekvieną dieną už Dievą. Toliau, kažkas tai galėjo ar gali ar žvelgia labai paviršutiniškai į tai, kad mirsiu, nes tiesiog, nu čia, kad ignoruojam tą faktą, tai kadangi mes bijom mirties ir nemylime tiek Dievo, kiek, na, kad reikėtų to žodžio nesakau, nes čia bus jis neteisingas, tiek, kiek reikėtų, nes tikėjimas yra malonė suteikiama, bet nemylime Dievo tiek, kad nebijotume mirties, tad išprašyti reikėtų malonės, kad tikėti tiek giliai, kad pažinti patį viešpatį Dievą ir nebijoti mirties. Bet žiūrėkit, dar yra kita klaida. Arba primiršimas toks, sakykime, kad štai stosiu į Dievo teismą. Stosiu tikrai. Ir mano gyvenimas bus įvertintas iš karto po mirties. Toliau. Kas toliau labai svarbus dalykas yra? Štai svarbus dalykas, kad štai, na dar paskaitysiu 1022 numerį. Kiekvieno žmogaus nemirtingoji siela mirties valandą gauna amžinai atlygį, kai individualiame teisme jo gyvenimas sugretinimas su Kristumi. Tai arba išskaistinimas, arba taip pat gaunama į dangų įžengiančiųjų palaiminimą, arba iškart amžinas pasmerkimas. Tai štai čia dabar yra baisus dalykas ir žiauri klaida, labai žiauri klaida, kurią daro nemažai mūsų tikinčiųjų. Labai gaila, kad taip vyksta. Apie ką dabar kalba? Kai pakalbė apie dangų, nu, tai kalba žmonės, kaip jau sakiau, kartais su juokeliais, kartais be juokelių. Na, apie skaistyklą, tai kai kas abejoja, kai kas prisiklausęs protestantiškų kokių, tai ten tokių vairiausių pamokslavimų, tai viskas ten Dievo gailestingumo nurašoma, ne kai kurie neigia skaistyklą, apie tai mes dar pakalbėsim. Bet šios dienos dar yra viena tema, tokia labai svarbi ir liūdna tema, kurią tenka girdėti neretai ir tarp tikinčių, ir net aukšto rango bažnyčios atstovų, kad štai sako, kitų net doktoratus apsigynė, kad štai sako pragaras, ne? Kai kas sako, kad na gerai, pragaras yra, bet greičiausiai jis yra tuščias. Koks nors dignitorius ten sako net, sako, aš svajoju, kad pragaras bus tuščias. Na ir pasiklausom tokių kalbelių. Štai, kiti sako, štai, nu tai miršta žmonės, kad ir kažkaip ten su nuodėmėm, bet Dievas yra gailestingas, jisai ten taip panaip, žinai, ir neaišku, kažin ar kas pateks į pragą. Dabar žiūrėkime iš tikrųjų realiai, ką sako bažnyčios mokymas. Ir kalba visiškai kitus dalykus. Taip, kad dabar apie tą sprendimą mirties valandą, tai čia iš tikrųjų kalba Leono antrasis susirinkimas. Ten buvo toks tikėjimo išpažinimas Mykolui Paleologui, imperatoriui. Ir tai būtent buvo pasakyta labai aiškiai. Paskui tridentas atkartojo, tai va, ten buvo pasakyta šitaip, kad tikrai yra dangus, yra skaistikla ir yra pragaras. Dabar, kad pragaras yra faktas, yra. Tai šitaip iš tai mes juokauti negalime. Dabar, koks bažnyčios mokymas yra kalbant apie pragarą? Sakyti, kad pragaras bus tuščias, yra, tai iš tikrųjų yra erezija. Lygiai kaip mes negalim pasakyti, kas tenai pateks, pavyzdžiui. Bažnyčia irgi moko, nieko mes nežinom, kas ten pateks. Pateks, nepateks, bet yra išdėstyti principai, kurie veikia ir pagal kuriuos galime spręsti, kad tikrai pragaras nebus tuščias ir netaip paprasta išvengti, netgi sakyčiau, to pragaro. Dabar norėjau sakyti išsisukti. Nes tas pakeltom girnam mokymas žmonių ir pakeltom girdom savęs godimas, kad štai pragaras bus tuščias arba jis kada nors išnyks, iš tikrųjų yra neteisingas. Buvo toks Origeno mokymas, apokastastasis vadinasi, paskui kai kurie ten jo sekėjai buvo pritarę jam, paskui bažnyčia pasmerkė tą nuomonę kaip neteisingą. O ten koks buvo mokymas, kad anksčiau ir vėliau, kadangi Dievas yra mylintis, tai pragaras bus panaikintas. Tai štai šita nuomonė yra klaidinga. Jinai netitinka bažnyčios mokymo. Toliau, kardinolas Josefas Ratzingeris, vėliau popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie pragaro būtent amžinumą, tai štai pragaras yra amžinas, tai yra dogma. Jisai sakė, kaip suprasti amžinumą, kodėl, sako Dievas, tiek yra geras, kad net ir laisvai pasirinkusiems gyvenimą be Dievo leidžia būti. Tai dabar toliau. Tai jau dabar tokia tikėjimo tiesa man labai skausminga yra, kad štai net kai kurių girdžių ir kunigų kalbėjimą, kad štai, na, jeigu tu ir nusidedi, tai tu į pragarą nepateksi. Tai dabar, brangiai, aš noriu paskaityti keletą ir katekizmo pastraipų apie pragarą ir taip pat bažnyčios dokumentų, kaip jau minėjau, ten ir Liono susirinkimas yra. Ir kiti labai daug, tarp kitko, yra, kiek galėjau išrinkau, bet ne viską išrinkau. Tai va tokių įvairiausių, nes vien ir nėra prasmės viską išrinkti. Nes esmė yra tokia, kad štai tikrai pragaras yra ir kad į jį galim patekti ir gana nesunkiai dėl, per savo neatsakingumą. Tai štai paskaitysiu dabar pirmiausia 1033 numerį. Mes galime susivienyti su Dievu tik laisvai pasiryžę mylėti. Bet mes negalime Dievo mylėti, jei sunkiai nusidedame jam, savo artimą ar patį savo. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžino gyvenimo jame pasiliekančio. Viešpats mus įspėja, kad būsime nuo jo atskirti, jei vengsime padėti sunkiai vargstantiems beturčiams ir mažiausiams jom broliams. Mirti, turint sunkią nuodėmę ir nesigailint, bei atstumint gailestingą Dievo meilę, reiškia savo paties laisvų norų būti amžinai nuo jo atskirtam. Tas galutinio paties žmogaus atsiskyrimo nuo Dievo ir palaimintų draugijos būvis vadinamas pragaru. Taigi dabar įsiklausykime, čia yra katekizmas, lietuviškai išverstas, 1033 numeris ir... Čia ir šventų rašto pateikta svarbių dalykų, bet dar kas yra labai svarbu. Remiantis, aišku, Evangelija pagal Matą, 25 skyrius, 31-46 eilutė, čia apie tos vargšus vargstančius. Bet dabar kas yra svarbu, žiūrėkit, šitą frazę reikia būtinai įsidėmėti. Mirti, turint sunkią nuodėmę ir nesigailint, bei atstumint gailestingą į Dievo meilę, reiškia savo paties laisvų norų būti amžinai nuo jo atskirtam. Ir tas atskirimas nuo Dievo ir nuo palaimintų draugijos yra pragaras. Dabar mes galim paklausti, tai kaip čia dabar, kas čia dabar vyksta. Tai priminimas yra, gavėnė yra pasirengimas Kristaus prisikėlimo išgyvenimui, šventimui. Tai tik pasirengimas iš tikrųjų, bet dabar ką mes turėtume švęsti? Švęsti laisvę. Galimybė būti išlaisintam nuo nuodėmės ir ypatingai nuo sunkios nuodėmės. Dabar kas yra sunki nuodėmė, tai reikėtų pasikartoti, tai yra 10 Dievo įsakymų nesilaikymas, bažnyčios įsakymų nesilaikymas, kitaip tariant, 3 tai yra principai. Svarbus dalykas, aišku supratimas ir laisvas pritarimas. Jo lab, kad Jėzus dažnai kalba apie negestančias ugnies pragarą. Tai dabar kartais mūsų kai kurie net ir tokie kabutėse geri sielų ganytojai, net ir kunigai, ar kokie sielovadininkai, taip tiesiog palengvintai sako, štai, žinai, čia nesvarbu, čia va tos nuodėmės, Dievas tikrai mylintis, gailestingas. Dabar aš jums čia jau paskaičiau katekizmo mintį, bet ta mintis, čia ne mintis, bet teiginys, čia yra mokymas, reiškia, čia yra doktrinis mokymas. Dabar iš kur jisai kyla? Galiu aš vieną kitą dokumentą pacituoti. Štai pacituosiu aš jums dokumentą, sakysim, Denzingerio toje knygoje, ta prasme, kur dogmų savadas, tai yra visiškai senas dokumentas, toks laiškas yra Majorės Eklėzija Kauzas. Ir tik paskaitysiu itališkai, bet paskaitysiu trumpai čia ne. La pena del pecato originale yra mankanta dėl vizionė di Dio, tai reiškia čia, kad tos gimtosios nuodėmės pasiekmė yra tiesiog trūkumas Dievo matymo. Tuo tarpu, žiūrėkit, ką sako, mentri yra pena del pecato attuale e il tormento dell'eterno eterno. Tai reiškia, tuo tarpu nuodėmės, aktualios nuodėmės pasiekmės yra amžinos pragaro bausmės. Tai štai, Inocentas ketvirtasis, 1245 metais, ten vyko visuotinis ekumeninis susirinkimas, 13-asis visuotinis ekumeninis susirinkimas, Liugdūne. Lygiai tą patį atkarto, Dencingene, numeris 839. Kas miršta su sunkia nuodėme, be jokios abejonės pateks į amžinų kančių vietą, amžinoms kančioms, be jokios abejonės. Toliau, visuotinis arba ekumeninis susirinkimas 14-asis, tam pačiam Liugdūne, 1274 metai, jau tada popiežius buvo Grigalius 10-asis. Sako, sielos tų, kurie miršta su mirtina nuodėme arba su sunkia nuodėme, kas pripratę esame, nesakyti, tuoj pat žengia į pragarą. Įsivaizduojate, Dencingerio 858 numeris. Benediktas XII 1336 metais parašė konstituciją Benediktus Deus, taip pat apie pragarą ir kad tai judicija universalė, tai yra visuotinis teismas, lygiai tą patį. Ir čia daug kiek čia yra grina dogma. Sako, inolter definiamo, tai yra mes definijuojam, apsprendžiam, kad tie, kurie miršta su aktualia mirtina nuodėme, ką reiškia aktualia, tai neatleista sunkia nuodėme, subito do pole morte, tai yra tuoj pat po mirties discendono al inferno, tuoj pat po mirties žengia į pragarą. Ir ten bus kankinami amžina bausime. Baisu. Taip, kad dabar ir mano kalbėjimas yra toks priminimas savo ir mums visiems, kad štai reikia saugoti sunkios nuodėmės dar kartą ir dar kartą. Ir nemaitinti savęs neteisingomis iliuzijomis, net neviltimis, bet iliuzijomis. Pirma iliuzija, kad siela galbūt mirtinga, nemirtinga, tai štai čia yra tam tikra iliuzija. Antroji iliuzija yra, kad gal tas Dievo teismas ten super gailestingas ir mano laisvas pasirinkimas nekažin ką reiškia. Trečias dalykas, kad galbūt ta iliuzija, kad mano sunkios ten nuodėmės, nebus jos tokios sunkios ir tam Dievas kažkodėl tai turės atleisti. Ir toliau, kad dar kita iliuzija, kad į pragarą kaip nors aš čia nepateksiu. Ten toks, aišku, galbūt iš protestantizmo ar dar iš kažkur ateinantis, nežinau, mokymas, kad reikia labai jau ten darbuoti stipriai, norint nepatekti į pragarą. Na ir tokia dar iliuzija, kad pragaras nėra amžinas. Tai labai aiškiai bažnyčios mokymas mus kalba, kad žmogaus siela nemirtinga, amžinasis gyvenimas yra, mūsų gyvenimas sugretinamas su Kristumi, Kristus gailestingasis, bet teisingasis teisėjas ir mūsų laisvė neteisingai naudojama turi tikrai rimtas pasekmes. Tai dabar tik tai reiktų pagalvoti, kada mes galim sunkiai nusidėti, o sunkiai nusidėti mes galim tada, kai mes sulaužom 10 Dievo įsakymų, kai kuriuos mes sunkiai galim sulaužyti. Bet kai kuriuos labai lengvai ir labai nustembi, kad štai žmogus nežino, pavyzdžiui, kad trečias Dievo įsakymas, tai katekietinė formulė čia yra. Sekmadienį švesk. Ir štai žmogus lengvom girdom, kaip pasakyti, laisvai savo leidžia sekmadienį švesti šventųjų mišių. Ir jis galvo, kad aš esu geras krikščionis, geras katalikas, man čia nieko per daug nereikia stengtis, nieko čia per daug man nereikia daryti. Iš tikrųjų, tai tokia paviršutiniška pažiūra gali mums kainuoti labai brangiai, netgi amžinai gyvenimą, tiksliau amžiną laimę. Kitaip tariant, galiu patekti ten, kur visiškai nenorėčiau patekti arba ignoruoju. Ir taip toliau, neapykantos visos nuodėmės, nuodėmės prieš artimo meilę. Tai nesudėtinga pasikarto, 10 dievai sakom. Tai ką, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, netark dievų vardą be reikalas, sak, man išvers, gerb tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negeis svetimo vyro ar moters, negeis svetimo turto, štai nesudėtingi dalykai visiškai. Taip kad, ką sako dar, pasižiūrėkim dar 1035 numeris, sako, bažnyčia moko, kad yra pragaras ir kad jis amžinas. Tai dar kartą ir dar kartą, sielos tų, kurie miršta turėdami sunkią nuodėmę, tuoj po mirties patenka į tamsybės, kur kenčia pragaro kančias amžina ugnė. Skaudžiausia pragaro kančia yra atskirimas nuo Dievo, nes tik jame viename žmogus gali rasti gyvenimą ir laimę, kuriems buvo sukurtas ir kurių trokšta. Ir dar 1036 numeris sako, švento rašto ištaros ir bažnyčios mokymas apie pragarą įspėja žmogų atsakingai elgtis su savo laisvė, atmenant savo amžinąją dalį. Draugiai įsakmiai ragina atsiversti. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvės vardai ir platus kelias į pražūtį ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jie atranda. Pagal Mato Evangelijos 7 skyrių 13-14 eilutė. Tai štai matot, brangiai, reikia mums tikrai savo ir kitiems pasakyti, prisiminti, priminti, kad šitas gyvenimas nėra žaidimas, tai yra tikrai kelionė pas Dievą, kaip sakė. Mums katekizmas pradžioje, kaip skaitėm, 1020 numeris, žengimas į amžinį gyvenimą, bet jisai yra toks, tas žengimas nėra paprastas, reikia prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus ir pasirinkti teisingai, pasirinkti tai, ką moko tikėjimas. Todėl labai svarbu pažinti tikėjimo turinį, tikėjimo tiesas ir jų principingai, radikaliai laikytis. Taigi, prašykim Dievo, melskim Dievo, maldaukime viešpatį Dievą, kad siūstų šventą dvasį į mūsų širdis ir protus, sustiprintų tikėjimą, viltį, mokytų meilės Dievui savo ir artimui. Ir kad tikrai nejuokautume nei kalbėdami apie dangų, nei apie skaistyklą, nei apie pragarą, nes tai nėra nei jokingi, nei paprasti, nei lengvi dalykai, bet yra mūsų amžinasis likimas. Ir bilieto atgal nėra. Taip kad gavėnios metas ir laikas labai daug ką permastyti, rinktis, kartoti, taisytis ir prisiminti švento Augustino žodžius. Nerami žmogaus širdis, kol neatsilsies Dievuje. Tik tai Dievo artumas yra mums pats reikalingiausias dalykas. Taigi, būkim palaiminti ir paruoškim savo širdis ne tik Velykoms, bet ir amžinajam susitikimui su viešpačiu Jėzumi. Tam kartu tiek, būkim visi Dievo apkabinti, pasirinkim teisingai, naudokim teisingai savo laisvę. Ačiū uždėmesi ir iki kitų susitikimų. Tam kartu su Dievu.